अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ मुहम्मद नईम साबरी ते तुसी सुन रहे हो मेरी लिखत अज दी रस्मी ते गैर रस्मी तालीम दी मांग। गैर रस्मी तालीम जिदा दायरेकार रेडियो टेलीविजन ते अखबारों तो वध के सोशल मीडिया तक बसी हो गया है, कदे बड़ा ही महदूद सी। पिंडा थावां विच गैर रस्मी तालीम दे तीन वड्डे मरकज़ सन। पहला मरकज़ मस्जिद सी, जिथे मौलवी साहब पिंड वालियां नूं जुमे दे खुतबियां राही दीन दी सूझ बूझ देंदे ते बालां नूं रोज़ाना फजर वेले नाजरा कुरान पढ़ांदे सन। दूजा मरकज़ चौपाल सी, जिथे किस्से कहानियां दास्ताना ते बाहमी मशवरे राही अखलाकी तरबियत दा सरबंद कीता जांदा सी। तीजा मरकज़ पंचायत सी, जिहदे फैसलियां नूं मुख मुड़ रख के चंगे ते माड़े दा नखेड़ा कीता जांदा सी। देहाती वसेब विच पुंगरण वाली नवीं पौध दी तालीमो तरबियत दा वड्डा ज़रिया वडेरियां दा कौल ते फेल सी। रस्मी तालीम दा ज़रिया मदरसे ते खानकामां सन। शरीयत दे शैदाई मदरसियां दा रुख करदे ते तरीकत दे तालब खानकामां दे वसनीक बणदे। मदरसियां तो मुंडे आलम फाजल बन के निकलदे, जदके खानकामां तो सूफी दरवेश बन के। ए मदरसे ते खानकामां वी टामे टामे कस्बियां विच ही मौजूद सन। फिर भी लोकां विच तहजीबी तमदनी ते मुआशरती रहतल बैतल दी सूझ बूझ कुट कुट के भरी हुई सी, जिहदी वड्डी वजह रस्मो रवाज ते परंपरा दी पालना करना सी, जिन्हां नूं देहाती ईमान दा दर्जा दिंदे सन। लार्ड मिकाले दे निज़ामे तालीम दे तहत पुंगरण वाला बाबू तबका, जिन्हों अंग्रेज़ी जुबान ते बोलचाल नाल वाकफियत दी बुनियाद ते उच्चा दर्जा दिता गया, ऐसे तबके विचों ब्यूरोक्रेट्स पैदा होए। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज दा इम्तहान पास करन वाले उम्मीदवारां विचों विरले ऐसे सन, जिन्हां नूं अंग्रेज़ी जुबान दे नाल नाल अपने दीन ते मुआशरत दा इल्म दा भी इल्म सी। ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰੋਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਚਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਮੀਅਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਅਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਰਸਮੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਨਾਕਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਲਝਾਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਓ ਨੂੰ ਬੜੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਰਾਏ ਲਈ ਐਸੇ ਅਸੂਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਉਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਸਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰ ਇਖਲਾਸ ਅਤੇ ਖੈਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ।